uyu mwaka rero wo mu myaka 30 ishize ni mwaka hamwe nabandi mu Rwanda nabandi banyarwanda n'igihugu tugomba gushimira Imana abanyamateka basubiza inyuma bagasesengura batwereka ko ubwa mbere muri aya mateka mabi y'u Rwanda tumaze imyaka 30 nta muntu uhunga nta muntu wicwa nta muntu usenyerwa nta muntu ubundabunda ku buryo ari umwaka dufite ikintu gikomeye twibukaho kandi dushimira Imana nta batindiye rero nagira ngo nana bamenyeshe ko ni muri urwo rwego ubu ngubu twatangiye ikigo cy'ubushakashatsi hariya Nyamata kugira ngo turusheho no kuzirikana ku buryo bwimbitse kuko ibikorwa nk'ibi twagiye twumva bibi bya jenoside bikorwa n'abakristu ndetse n'abihaye Imana barimo n'abapadiri kwibaza n'abandi hanze barabitubaza bati bishoboka bite shoboka bite kugira ngo umukristu wihaye Imana umusaseridoti agere hariya natwe ni ikintu twibaza turi mu gukora ubushakashatsi kugira ngo turebe ukwemera kwacu cyo kutwigisha ndetse naho n'umukristu aba yashobora kugera ahantu avuga ati biriya uriya muntu avuga ni padiri n'uwihaye Imana ariko ndumva bihabanye n'ivanjiri ku buryo nawe yavuga ati padiri cyangwa se uwihaye Imana ntabwo ari byo aha rero ni naho mpera ko hari imvugo ziri hanze ndetse ukabona n'umuntu aranavuga yemye ko ari padiri ariko ukumva arigisha urwango arigisha amacakubiri bijyane mu n'umurongo wa ngengabitekerezo ya jenoside yaduhekuye aka kageni avuga rero ngo bakristu yeguriye Imana abasaseridoti kujya dushungura n'iyo umuntu yaba yiha izina rya padiri cyangwa se ry'uwiyeguriye Imana mu gihe ibyo avuga bihabanye n'ivanjiri y'urukundo n'ubuvandimwe ko twajya tumenya gushishoza tukamenya ko hari bikiramari kibeho yarabitubwiye ngo mwitonde ubuhakanyi buzaza mu buryo bwiyoberanyije.